Hewa, ae, mpulikini wange pamwa poto ya po radio, nanti kujimbulukifenga hakucha. Wapatulu lako ilonga nunga radio, omongane tulimetifa lo programa yedina pokalu pale kamchakemo. Ano, o programa ngane oyote ipopi kumbinga wa misuru wakalo na ngulu ngedi. Nena hatu popinga ne kumbinga ikululolo kanona ne piti femo, oshoyonga ne vaiko. Ae, ndiwote tate Paulo Sakariao edingano muenda wetumo studio. Okuli etu yelifila nawa nawa kumbinga ngane piti femo lokano na kashona. Pamwe tate Paulusa na tango ushingane kutu yelifila ikeko mbinga oshiku mungwe shishe vaiko. Uyepo ngane wadini na kucha mbela evaiko oshike nana no halini ngirwa nana shike.
Ya, mevero ni kondatu mbure evaiko. Evaiko olonana oshi mashimwe osho chakula mo mongoko etu awambo ke familia adishe kucha familia kwa nyama nengo familia ndonga. Iva yuko lakala nale pangurunge dinari ito katuna omekulu nenge omekulu nini. Oka nangengo takaru kwa mumbo. Oveno shimashimwe havi ifeta oshwa chofana kuche edilo. Edilo lo nehe ifetele ne moka moka imakayo kwa kuchoka. Oka njupa kaka kakarakeno maadi karutengwa. Ya, shani ifetele moka utengwa mo tatura mama jengobe. Ta kufa ne moka imamu. Ta pirule nina ndo moka liyo. Ya o iba yekolo hali ya ne oka anatangu fomadi taka polo uruwa moshipala. Osho nune ne hachitumbula kucha oka anashe pundale hapo le tuanganya kota kucha aye o hatu tambula kwe dimoro oka anaka ngengo ka anoketu ya aye o taka karanawa. Ashikinge kake shiketu opunango ivali tatu teka didiri kwa moka anamu. Shashi oshinupu kakakare nawa kakakarela hii nenge kakakatu mwevali. Washidi nepeva ekoro shashe dirwelila amumonde akweshika kaporo wa moshipala nina kali shilondoyo ya nongengo keo mondomo aye marwa manene ukana onjila yako endi adakwa disho dirina ya eva eko otali tiku changengo kana nana atakaporo wa eshi takaluke dina kuina kuruinya eshi takalukirwa kucha ukana koko familia yetu kadara ku joni ya ohashia ne tachifana kuche eva eko shosho ne hashitumbula ukana kopanlikolela kucha oko ko nde ili pipo oyakwa ne kamba nenge oyakwa nambwa nengo yakwa na ngombe
oi ewa aye mpulikini pamwe pongane to yapo radio tashulike kucho tulingane mo programa inyenye o programa ngano yota eta oije moyi wanota ituyeli file kombinga ngane yoi kumungwe ina shangane nuno na vashona tupopi vaiko no tate Paulus kwa popsangane nao nao kumbinga eva ikono kweshi elifanawa oshongane kuchamboli ngenge okano efangane kava ekwa omadje heshi pamwe honde yako ngashino memo tunapongano ini maetuto yanje poka anamboli kakeshi kohondoyo tashishi vashika kalesha etelela oije moiwa. Ewa aye mpulikini pamwe natango tushingane kukala tupikila nepulo ndishingane pamwe kupula tate Paulus kucha mbela ngengo kano no kakalangane inaka mona ea kulweli. Ngashingane weshi popza pakucha ea kulwodi alusho halidiko vapambele vokohe. Mbela oshiko osho tate Paulusa uwete hashi dulo kukalasha holo kapo munga la mwenyeo kanona. Ano ngengo kakalina kamona nea kulolo okuja kova mwake.
Ya, mevero nike prolo yoli wale la lolo nana ya proli mwandi shake nike lo hapu. Kwa shuana vamota denge vamota apulange nana. Ya, shashiondo hala nika kwa teo noponyoka era inya haijare kwa kana. Shashise, isha atupo pipi fo mafatu lulo. Tudifeko shwana, shongokova wambo, unene vafimane konsuru wakaro kucha. Otoki yango kana kwa yekeri mungu kwa chao numba, ove mboli yoshi yolanduru kwa chao. Omurwa shashi, itolanduru msuru wakaro omurwa shashi, kushishi, kushi kucha, oshi mashota shiningiru omurwa shiki. Ya, okana ngengo ange, inaka moneruko, okudila kohe. Chachi elu kwele, halu ulike kuchokano haka kuruwanga elipi. Nino kango kana kwe mongalo mukeli, omikifido numba, emepodo numba, nenina dikerero. Emepoda kwa mungu, emepodo muvera, hadia angetikake mukana kwe. Ya, oto angenu kana kapu amwe, oka oto angenani nakavaye kwa, ndo oto angkaningelai. Omoro ngaro kucha, inaka monomepo yoko. Ya, hatu yange uya pumunu na vili ngao. Neo nkana kwenye kikejoke na shiko mitra. Shasho miti na dikufapo. Shashi ni maai hei ninguwayo mavaye konosho nosho. Ohita ataya o mitra. Okana kakale kene lao. Ya, mongara mwenye ya kwa shiko kujige kuno. Na ndenge kita kendo kena shike lao. Ya, otoki yanga iko kana kwe shashi nakamone vayeko. Okana kwe inakamone pite mu inakamone kululo lafimana koke. Nino kana kwe otoki yanga shike kili mwemitra. Dihapu.